Մայիսի 1-ին սպանվեց Օսամա Բին Լադենը, համաշխարհային պատմության մեջ ամենասարսափելի ու մարդհատյաց ահաբեկչական կազմակերպության Ալ-Քաիդայի ղեկավարը։ Այս մարդու կողմից կազմակերպված ոչռագործության հետևանքով 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքում սպանվեց շուրջ 3000 անմեղ մարդ, ու այդպիսով պատմության մեջ ստեղծվեց շրջադարձային մի պահկետ, որը կոչվեց անգլերեն 9/11, իսկ հայերեն սեպտեմբերի 11։ Ալ-Քաիդայի ահաբեկիչների կողմից առևանգված երկու քաղաքացիական օդանավեր մխրճվեցին Առևտրի համաշխարհային կենտրոնի երկնաքերների մեջ, ռոպեների ընթացքում այդ ահռելի շենքերը փլուզվեցին և Նյու Յորքը փակվեց ծխով ու փոշով։ Ամերիկացիների համար դա թերևս ամենադաժան օրերից մեկն էր իրենց ողջ պատմության ընթացքում։ Արմեն, նախ հիմա պատմենք, թե ինչպես սպանվեց Օսամա Բին Լադենը։
Հրեր, այդ լուրը հայտնել է անձամբ նախագահ Բարակ Օբաման։
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Այդ գործողությունը իրականացրել են ամերիկյան ծովային հետևակի հատուկ ստորաբաժանումը, մի թիմ, որ 4 ուղաթիռներով մոտեցել է Աբոթ Համադի ավանին, որը մայրաքաղաք Իսլամաբադից մոտավորապես 60 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, և բավական կարճ է տևել բուն գործողությունը, տանիքին դիրքավորված մարտիկները, իդեպ նրանցից մեկին հաջողվել է վայր գցել ուղաթիռներից մեկը, ոչ անձնակազմը, ոչ էլ դեսանտայինները չեն տուժել։ Նրանք ներխուժել են ներս, Բին Լադենը դիմադրություն է ցույց տվել, և դեսանտայինը նրա գլխին արձակած կրակոցով նրան ոչնչացրել է։
Սպանվել է նաև ընտանիքի
սպանվել է ևս 3 տղամարդ, այդ թվում Բին Լադենի որդիներից մեկը։ Բին Լադենը ունի շատ զավակներ, նա ինքը իր ընտանիքում 17-րդ զավակներ, ավելի քան 50 զավակներից իր հոր, զավակներից որ մեկն է հայտնի չէ, և սպանվել է ևս մի կին, որի թիկունքում կանգնած զինյալը կրակահերթ է արձակել ամերիկացիների վրա, և նրան ոչնչացնելուց այդ կինն էլ է զոհվել։
Արմեն, նախ նշենք այն հանգամանք, որ պաստորեն այս տունը Օսամա Բին Լադենի գտնվում էր պաստորեն Պակիստանի ռազմական ակադեմիայի անմիջական հարևանությամբ, ինչը ուրեմն տեղի է տվել ենթադրելու, որ Պակիստանի իշխանությունները տեղյակ են եղել, այլ դեպս նրանց անվտանգության ծառայության երկար ժամանակ տեղյակ են եղել, որ նա այնտեղ է գտնվում։ Նաև նշենք այն տոնախմբությունը, ուրախությունը, որ Միացյալ Նահանգներում սկսվեց, երբ այնտեղ հայտնի դարձավ այդ լուրը։ Ամերիկացիները շատ ծանր են տարել, իսկապես այս ահաբեկչության հետևանքները շատ ծանր են անդրադարձել ամերիկացի ժողովրդի վրա։ Միայն նշենք այն հանգամանքը, որ Միացյալ Նահանգները 2 պատերազմ սկսեց Իրաքում և Աֆղանստանում, որ միլիարդավոր դոլարներ ծախսեց պետական բյուջեից այդ պատերազմի վրա, և մինչև օրս շարունակում է։
Դե ընդհանրապես դա պետք է նաև նշել ամերիկացիների հոգեկերտվածքը, այդ երկիրը իր տարածքում երբևէ պատերազմ չի տեսել, բացի քաղաքացիական պատերազմից հույսիսի և հարավի, երբ որ ամերիկացիները անկախանում էին Մեծ Բրիտանիայից, դրանից բացի ինչ որ մի ուրիշ երկիր հարձակվի Միացյալ Նահանգների վրա, դա թվացել է միշտ ցնդաբանություն։
Հետաքրքիր է, Ջորջ Բուշն է հանդես եկել այդ առությամբ և ողջունել այս լուրը, ասել է, որ սա պատմում է, որ նշանակություն չունի թեև, բայց մենք միշտ ուրեմն հետամուտ կլինենք և կպատժենք այն մարդկանց, ովքեր հարձակում են գործել Ամերիկայի վրա։
Բարակ Օբաման գործողությունից հետո զանգահարել է և Ջորջ Բուշին, խոսքը կրծեր Ջորջ Բուշի մասին է, որի օրոք եղավ սեպտեմբեր 11-ը, և Բիլ Քլինտոնին, և երկուսին էլ տեղեկացրել է այդ գործողության մասին, և երկուսն էլ ողջունել են այդ գործողությունը։ Դիմելով ամերիկացիներին, հրեր, Բարակ Օբաման նաև երկու շատ կարևոր, այսպես ասած, մեսիջը ուղարկել, որ առաջին, որ իհարկե մենք այս րոպեին բոլորս հիշում ենք սեպտեմբեր 11-ի զոհերին, և մենք անխտիր ցանկացած պարագայում պատժելու ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեր երկրի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն թույլ կտան, բայց ասել է Բարակ Օբաման, պետք է հստակ ընդգծել, որ սա պատերազմ չէ Իսլամի դեմ։
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims.
Osama bin Laden-ը ինքն էլ իսլամական առաջնորդ չէ։ Նա զանգվածային սպանդ կատարած իրագործած մարդ էր, որի առաջին զոհերից եղել են հենց մահմեդականները։
Լավ, Արմեն, կարծում եմ այս թեմայի շուրջ մենք շատ քննարկումներ կունենանք դեռ առաջիկայում։ Մայիսի 1-ին լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հանդես եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ թերթերի դեմ հարուցող դատական գործերը կարող են սնանկացման եզրին հասնել այդ թերթերին։ Այս հերինակավոր կառույցը մտահոգված է, որ դատական գործերը կարող են ել ավելի սահմանափակել առանց հետ էլ սահմանափակված մամուլը Հայաստանում։ Գևոր, խնդրում եմ ներկայացում մանրամասները այդ հայտարարության։
Ակնհայտը, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությանը լուրջ մտահոգել են վերջին ամիսների իրադարձությունները, երբ գրեթե ամեն շաբաթ մի նոր դատական հայց ներկայացվում այս կամ այն բարբերականի դեմ, եւ ներկայացնում են կազմակերպության փորձագետները նախ եւ առաջ վիճակագրությունը, նշելով, որ 2011 թվականի առաջին երամսյակում միայն հայաստանյան տպագիր մամուլի դեմ ներկայացվել է 12 դատական հայց։ Կազմակերպության տարածած հայտարարության մեջ մասնարարպես նշված է, աստղաբաշխական փոխհատուցում վճարելու պահանջով դատական հայցերը սպառնալիք են հայաստանյան թերթերի համար։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները նկատում են, որ թերթերից պահանջվող այս փոխհատուցման անհամարժեք չափը վտանգում է այդ պարբերականների գոյությունն ու նպաստում դրանցում ինքնագրաքննության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Նշեմ, որ ինքնագրաքննությունը այն խնդիրն էր, որի մասին արդեն տարիներ շարունակ այս բոլոր միջազգային լրագրողական կազմակերպությունները խոսում են եւ նշում են, որ սա բնորոշ է հենց հայաստանյան մամուլին։
Այսինքն դա ֆիզիկական հաշվարդարից վախեցող լրագրող սովորաբար
ֆիզիկական եւ ֆինանսական հաշվարդարից այս դեպքում, որովհետեւ այս լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նաեւ նշում է թերթերը լրացնելու նպատակով դատական հայցերի օգտագործման պրակտիկային հարկ է վերջ տալ։ Նշված է նաեւ, որ պարբերականների դատական հետապնդումները փաստորեն շարունակվում են, թեև 2010-ի ապրիլին զրպարտության եւ վիրավորանքի համար քրեական պատիժը Հայաստանում վերացվեց, ինչ այն ժամանակ ընկալվում էր որպես քայլ դեպի ժողովրդավարություն։ Կազմակերպության գույցում այս արձանագրված են կոնկրետ դեպքեր, ընդհանրապես նշված է, որ այս դատական հետապնդումների գլխավոր թիրախը անկախ պարբերականներն են, եւ հատուկ նշված է ամենահակտիվ հայցվորների խմբի մասին միայն մի մեջբերում։ Հայցվորի դերում հաճախ է հանդես գալիս հատկապես նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը։ Ինքը Քոչարյանը նույնպես վերջերս դիմեց դատարան հրապարակ օրաթերթին մեղադրելով զրպարտության եւ վիրավորանքի մեջ, թեև հայցով դատարան դիմելու որոշակի հիմքեր գուցե առկային, այնուհանդերձ լիովին հիմնազուրկ էր պարբերականի գույքի եւ դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու հայցվորի ներկայացրած պահանջը։ Թեև այդ որոշումը հետագայում վերանայվեց, այնուամենայնիվ նախկին նախագահի գործողությունները շարունակում են վտանգ պարունակել, քանի որ կարելի է ենթադրել, որ ներկայացվող հայցերի իրական նպատակը պարբերականի սնանկացումն է։ Ընդհանրապես, կազմակերպությունը համոզված է, որ այս սնանկացման ուղված քայլերը իրոք լուրջ վտանգ ներկայացնում են հայաստանյան տպագիր մամուլի համար, եւ նշվում է նաեւ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի հայտարարության մասին, որտեղ հատուկ ասված է, որ այս փոխհատուցման պահանջը չպետք է հատի կամ փոխհատուցման չափը, որ պահանջվում է զրպարտության կամ վիրավորանքի համար, չպետք է հատի այն շեմը, որից այն կողմ գալիս է պարբերականի գործնեության կազմալուծումը եւ նրա ֆինանսական միջոցների ավարտն ու սնանկացումը։ Ընդհանուր առմամբ, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նշում է, որ Հայաստանում պետք է վերանայվեն այս բոլոր խնդիրները, նշում է նաեւ այլ դեպքերի մասին, մասնարապես պատգամավոր Տիգրան Արձականցյանի հայցի մասին ընդդեմ Երկիր օրաթերթի եւ Գլենդել Հիլզն ընդդեմ ժամանակի դատական պրոցեսների մասին է խոսվում։ Նշվում է, որ կազմակերպության Երևանում գտնվող ներկայացուցիչները հետևելու են հետագա դատական նիստերին, եւ նշվում է, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը համոզմունք է հայտնում, որ մամուլի ինքնակարգավորումը Հայաստանում պետք է շարունակի զարգանալ, իսկ նման հայցադիմումների քննության ընթացքում դատարանները պետք է հավատարիմ մնան փոխհատուցման համարժեքության սկզբունքին։
Մամուլը Հայաստանում առայժմ համարվում է ոչ ազատ։ Լրագրողների աշխատանքը հաճախ է հանդիպում անախտահարելի համարվող խոչընդոտների, իսկ եթե մենք խոսում ենք էլեկտրոնային մամուլի մասին, ապա այստեղ լրագրողական ազատ աշխատանքը գրեթե բացառվում է, թեև պետք է նշել, որ օրինակ վերջին շրջանում ընդդիմության հանրահավաքների լուսաբանման ավելի շատ եթեր է տրամադրում եւ ընդ որում առանց հեգնական մեկնաբանությունը, ինչպես դարվում էր ոչ վաղ անցյալում։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմության եւ իշխանությունների միջև երկխոսությունը դրականորեն է անդրադարձել մամուլի վրա, սկսած այն պահից, երբ փակվեց ԱՄԵԿ Plus-ը, Հայաստանյան մամուլը գնահատում է ոչ ազատ։ Հերինե, ինչպիսին է իրավիճակը այս տարի։
Հրայր, այսօր հենց Freedom House հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույցը աշխարհում մամուլի ազատության վերաբերյալ, որտեղ Հայաստանը կրկին հայտնվել է ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ 196 երկրների մեջ Հայաստանը այս տարի գրավել է 147-րդ հորիզոնականը Եգիպտոսի հետ։ Մնալով հանդերձ նույն խմբում, այդուամենայնիվ Հայաստանը վերջին 3 տարիներին որոշակի բարելավում է արձանագրել։ Նշենք, որ 2009 թվականին Հայաստան ուներ 68 միավոր, 2010-ին 66, այժմ 65, որքան քիչ են միավորները, այդքան ըստ Freedom House-ի ազատ են այդ երկրում լրատվամիջոցները։ Ընդհանուր առմամբ զեկույցի մամուլի ազատությունը աշխարհում վերջին 10 տարիների ընթացքում հասել է ամենացածր աստիճանին։ Ռեպրեսիվ կառավարությունները ավելացրել են ճնշումները ավանդական լրատվամիջոցների, ինչպես նաև տեխնոլոգիական նորարարությունների վրա, որպեսզի խոչընդոտեն ինտերնետի վրա հիմնված և արագորեն ընդլայնվող նոր լրատվամիջոցների զարգացում, ասվում է Freedom House-ի այսօր հրապարակված հետազոտության մեջ։ Ներկայումս ողջ աշխարհի բնակության ընդամենը 15% կամ 6 բնակչից 1-ն է ապրում ազատ մամուլ ունեցող երկրում։ Զեկույցը գնահատում է 2010-ին տեղի ունեցած զարգացումները, տարի, որ նախորդեց արաբական աշխարհում Թունիսում, Եգիպտոսում և այլուր սկիզբ առած հեղափոխություններին, և ակնհայտորեն ցույց տվեց, թե ինչ արդյունքների կարող է հանգեցնել խոսքի ազատության և մարդու հիմնարար այլ իրավունքների ոտնահարումը, փաստում է զեկույցը և հավելում, թե այս տարածաշրջանում սկսված քաղաքական բարեփոխումների հետագա ընթացքը դեռ անորոշ է, այդուամենայնիվ փոփոխությունների այս պահանջը կարող է տարածվել նաև այլ երկրներում, այդ թվում նախկին խորհրդային միության պայտություններում։ Վերլուծելով 2010-ի իրադարձությունները, զեկույցը առանձնացնում է այն միտումները կամ գործիքները, որոնք օգտագործվել են աշխարհում այս կամ այն երկրի կառավարության կողմից խոսքի ազատությունը սահմանափակելու նպատակով։ Առաջինն այն շարքում մանիպուլյացիաներն են լրատվամիջոցներին արտոնագրեր տրամադրելու ոլորտում։ Մի շարք կիսաժողովրդավարական և ավտորիտար կառավարություններ հենց այս ձևն են օգտագործել անցանկալի ձայները լրացնելու համար, փաստում է զեկույցը։ Հիշեցնենք, այս ոլորտում տարիներ առաջ քննադատության ենթարկվեց նաև Հայաստանի կառավարությունը, որը թվայնացման պատրվակով շուրջ 2 տարով դադարեցրեց արտոնագրերի տրամադրումը։
Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ու հավաստիացել, որ չի միջամտելու մայիսի 4-ին Ֆրանսիայի Սենատում ներկայացված հայամետ օրինագծի քննարկմանը։ Այդ օրինագիծը, եթե հաստատվի, քրեականացնում է հայկական ցեղասպանության շեղտումը պատժաչափի կիրառմամբ։ Սա կարող է ճանապարհ բացել հայկական կազմակերպությունների համար դատական գործեր հարուցելու թուրք պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք շատ հաճախ են հանդես գալիս ժխտողական հայտարարություններով։ Փարիզից պատմում է Ռուզան Կյուրեգյանը։
Մայիսի 4-ը կարևոր օր է ֆրանսահայերի համար, քանի որ այդ օրը Սենատը պետք է քննարկի հայոց ցեղասպանության շեղտման պատժումը սահմանող օրինագիծը, որը 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո մինչ այս սպասում է իր քննարկման ու վավերացման Սենատում։ Համայնքի ղեկավարները բավական աշխատանք են կատարել այդ օրինագիծը վավերացնել տալու համար։ Այսպես, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի մի պատվիրակություն օրերս ընդունվել է Էլիզեի պալատում նախագահ Սարկոզիի կողմից տեղեկանալու համար կառավարության դիրքորոշմանը մայիսի 4-ին Սենատի կողմից քննարկվելիք օրինագծի վերաբերյալ։ Նիկոլա Սարկոզին նշել է, թե կառավարությունը կթողնի, որ Սենատը ազատորեն կողմնորոշվի իր քվեյում և որ ինքն էլ ոչ մի հանձնարարություն չի տա իր քաղաքական մեծամասնությանը այդ նույն քվեի վերաբերյալ, այսինքն նախագահը երաշխավորել է, թե ինքը չի ընդդիմանա այդ օրենքի ընդունմանը։ Նա շեշտել է նաև, թե ինքը շարունակում է անհրաժեշտ համարել Ֆրանսիայում հայերի ցեղասպանության հանդեպ կատարվող ժխտողականության դեմ պայքարը, որն իր համար ցեղատիացության արտահայտություն է։ Նախագահ Սարկոզին վստահեցրել է նաև, թե արդարազատության նախարարությունը հրահանգները տալու ընդդեմ ժխտողականության այդ արտահայտությունների։ Նախագահ Սարկոզի այս հայտարարությունները ցույց են տալիս նրա դիրքորոշման ամբողջական փոփոխությունը, քանի որ ըստ WikiLeaks-ի ամիսներ առաջ տված տեղեկությունների, նախագահ Սարկոզին, դրժելով 2007 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ համայնքին տված իր խոստումը, նախագահ ընտրվելուց անմիջապես հետո վստահեցրել էր թուրք իշխանություններին, թե ինքն անելու է ամեն ինչ հայկական օրինագիծը սենատում թաղելու համար։ Պետք է ասել սակայն, որ նախագահական ընտրությունները հեռու չեն և մոտ 500,000 ֆրանսահայերի կվեն անհրաժեշտ է նրա վերընտրման համար։ Շարլ Ազնավուրը, որը վերջերս դժգոհություն էր արտահայտել Նիկոլա Սարկոզիի որդեգրած քաղաքականության հանդեպ, ինչ վերաբերում է հայկական օրինագծին, սպառնացել էր նրա դեմ օգտագործել ֆրանսահայերի կվեները 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Հետաքրքրական է իմանալ, որ հայկական պատվիրակության կազմում եղել է նաև Լևոն Սայանը, իբրև Շարլ Ազնավուրի ներկայացուցիչ, ինչպես նաև ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջանը։ Հանդիպմանը ներկա է գտնվել նաև Նիկոլա Սարկոզիի որդին Ժան Սարկոզին, ինչպես նաև Էլիզեի դիվանագիտական խորհրդատու Ժան Դավիթ Լևիտը, որին իդեպ Նիկոլա Սարկոզին 2007 թվականին ուղարկել էր Անկարա թուրք իշխանություններին վստահեցնելու համար Սենատում հայկական օրինագիծը խափանել տալու իր մտադրության մասին։
Ավարտեցինք այսօր ամօրակը, որի մասնակցում էին Փարիզից Ռուզան Գյուրեգյանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Ամօրակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։